Sveitarstjóri, ágætu sveitarstjórnarmenn, við erum hér að hefja fundi í sveitarstjórn Dalabyggðar og er þessi fundur númer 159 og hann er að venju haldinn í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal og fundargerð mun Sveinn Pálsson sveitarstjóri rita. En áður en við göngum til dagskrár þá langar mig að biðja sveitarstjórnarmenn að staðfesta fundargerð 158. fundar sveitarstjórnar. Það sé ekki sveitarstjórnarfundur, við gátum ekki prentað út fundagerinn út af bílun í tölvu en hún hefur verið lögð hér fram einhver sem er að ræða þessa fundagerð svo er ekki þá berjun upp til samþykta þess að geta samþykta með gemerki hún er samþykta með 6 atkvæðum en áður hefur göngu til áður auglýsa dagskrá þá er hér nokkur mál sem að mér langar að fá að setja á dagskrá ég ætla að leysa fyrir hvað mál þetta eru en það er fundagerð 80. fundar umhverfis og skipulagsnefndar frá 15. mars 2018 og þar með eftirfarandi mál, mál nr. 180.30.14 og mál nr. 180.20.18. Síðan er fundagerð 200. fundar byggðarráðs frá því fyrir dag á 20. mars 2018 og síðan er mál nr. 180.20.16 þörf fyrir þriggja fasa rafmagn, mál nr. 171.10.13 samþykkt stjórn Dalabyggðar, mál nr. 170.90.10 Ísland ljóstengt, og mál númer 171.10.30 Ísland ljóstengst 2018 sem er sérstakur byggðastyrkur. Þá kannski fyrsta spurningin, eru sveitarstjórnarmenn sammála því að afgreiða þessa tillögu í einu lagi? Þeir sem er sammála því geymir. Það er allir sammála því. Og þá ber ég það upp, eru þið tilbúin að taka þessi mál á dagskrá, þeir sem er sammála því geymir ekki. Það er samþykkt með öllum greitum atkvæðum. Þá er fyrsta mál á dagskráni, það er ársreikningur 2017. Haraldur Einarsson endurskoðandi kynnti ársreikning Dalabyggðar fyrir árið 2017 á 200. fundi byggðarráðs fyrir í dag að viðstöddum sveitarstjórnarfulltrúum og starfsmönnum. Byggðarráð samþykkti að leggja ársreikningin fyrir sveitarstjórn til fyrir umræðu. En orðið er laust ársreikningin. Er svo vel sveit?
Já, oddviti ágætu sveitarstjórnarmenn. Hér liggur fyrir ársreikningur Dalabyggðar fyrir árið 2017 og ásamt sundurliðunarbók og endurskoðunarskýrslu og Haraldur Örn Reynisson endurskoðandi hefur kynnt þetta hér fyrir okkur á fundi Byggðarráðs hér fyrir í dag eins og fram hefur komið. Nú rekstra tekjur Dalabyggðar árið 2017 voru fyrir A og B hluta 895,9 milljónir króna en rekstra gjöld 796,7 milljónir króna. Rekstra niðurstaða án fjármuna tekna og fjármagnsgjalda var jákvæð 70,7 milljónir króna. Fjármagnsgjöld umfram fjármagnstekjur námu 9,8 milljónir fyrirgefiði og rekstra niðurstaða jákvæð 61,3 milljónir króna. Í A-hluta voru rekstratekjur 751 milljón, rekstragjöld 656,4 og fjármagnstekjur umfram fjármagnsgjöld 4,7 milljónir og rekstraniðurstaða A-hluta var því jákvæð 80,4 milljónir króna. Fastar fjármunir á B-hluta voru í árslok 944,6 milljónir, veltu fjármunir 245,4 og eignir alls 1.189 milljónir. Langtíma skuldir voru 244,6 milljónir króna, skammtíma skuldir 191,3, lífeyrisskuldbinding 90,2, skuldir og skuldbindingar alls 526,2 milljónir króna. Fyrir A-hluta var veltufé frá rekstri 91,1 milljón króna og handbærfé frá rekstri 127,2. Fyrir A og B hluta var veltu fyrir rekstri 84,4 og handverð fyrir rekstri 129,1 milljón króna. Veltu fyrir hlutfall A og B hluta var 1,28, eiginfjár hlutfall 0,56, skuldar hlutfall 59% og skuldaviðmið 48%. Fjárfestingi varanlegu rekstra fjármunum nær 65,6 milljón króna. Ekki voru tekin í langtímalán á láninu á árinu 2017. Handbært fé í ársbyrjun var 93,9 milljónir en í árslok 141,8. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Sveinn. Það er ánægjulegt að sjá hvað reksturinn hefur gengið vel á síðasta ári. Fleiri sem vilja taka til málsundu þessum lið? Svo ekki. Þá leggur oddviti til að ársreikningi fyrir árið 2017 verði vísað til síðar umræðu. Þeir sem geta samþykkt tækjumerki. Það samþykkt einhljóði. Og undir þessum lið ætla ég að nefna að gert ráð fyrir því ársreikningu verði kynntur á íbúafundi 10. apríl næstkomandi. Og hann verði síðan til síðar umræðu 17. apríl. En málum með 2. dagskrána Ísland ljóstengt 2018. Þar er lögð fram drög að samningi við fjarskiptasjóð vegna átaksins Ísland ljóstengt 2018. Sem vill ræða það mál. Svo ekki, þá hér tillaga. Sveitarstjórn felur sveitarstjóra að undirrita samningin. Sveitarstjórn samþykki jafnframt að styrkurinn, krónum 50.949.000, renni til Dalaveitna EHF vegna framkvæmda við ljósleiðara. Sem vill ræða þessa tillögu. Svo ekki, þá berja hann upp, þessi geta samþykki ummerki. Það er samþykki ummerki. Þriðja mál á dagskrá, það er líka tengt þessu, að Ísland ljóstengt 2018, það er sérstakur byggðastyrkur. Dalabyggð stendur til boða sérstakur byggðastyrkur að upphæð krónu 3.400.000 vegna framkvæmda á árunum 2018 og 2019. Það er að ræða þennan styrk. Svo ekki þá er hér tillaga sveitarstjórn félög sveitarstjóra að undirrita samning sérstakan byggðastyrk. Sveitarstjórn samþykki jafnframt að styrkurinn renni til Dalaveitna EHF vegna framkvæmda við ljósleiðara. Þessi geta samþykkt tækjumerki. Það er samþykkt í einu hljóði. Fjórða mál á dagskrá. Áfangastað áætlun DMP. Fyrri verkefnis áætlun áfangastað áætlunnar DMP á Vesturlandi hefur öll gengið úr skorðum vegna erfiðs tíðarfars. Því hefur dregist að hægt verði að senda drög að verkefnaskrá áfangastað áætlunnar út til sveitarfélaganna til kynningar eins og til stóð. Það er lögð fram hér tillaga nýju umsagnar og samþykktaferli sveitarfélaganna vegna áfangastað áætlunnar DMP á Vesturlandi. Norðið laust. Engin sem við dræði það, en þá hér tillaga. Sveitarstjórn gerir athugasemdi við hver knappur tími gefið til umsagnar. Gert er aðferði að sveitarstjórn skili athugasemdum og umsögn fyrir 28. mars næstkomandi. En verkefnaskráin hefur enn ekki borist. Næsti fundur sveitarstjórna verður 17. apríl næstkomandi. Sem við dræði þessa tillögu. Svo ekki það berja hann upp þess að geta samtæringið merki. Það er samtæringið enn hljóði. 5. mál á dagskrá. Ólafsdalur 2, lögbýliskráning. Með bréfi dagsett 9. janúar 2018 óskar minjavernd eftir umsókn sveitarstjórnar vegna umsóknar lögbýliskráningu fyrir séreignarland minjavernar í Ólafsdal. Gjörðu svo vel, Sveinn.
Já, oddviti góðu fundarmenn. Við ræddum hér aðeins í gær, við vorum að undirbúa okkur fyrir fundin, hvað myndi nú felast í. Í þessu með lögbýliskráningu og ég fann nú greinagerð frá landbúnaðarráðuneytinu frá því árið 2007 eða 8 þar sem kom nú fram að það verð nú frekar óljós hvað þetta þýtti en hérna og það var ekki til en svona heildar samantekt það hvað þetta hérna hefði för með sér en þó kemur fram hér og þar að það þurfi lögbýliskráningu til að menn til að mynda geti fengið jarðabótastyrki, skógræktarstyrki og svo framvegis. Þannig að þetta er svona, menn stranda hér og þar í kerfinu ef þetta er ekki fyrir hendi. En ég sé ekki að þetta leggja neina skildur og hendur til að mynda sveitarfélaginu eða og við sjálfum sér snýr bara því að menn vilja fara að gera þarna eitthvað. Sennilega þarna fyrst og fremst skógrækt. Langar bara aðeins að þess að gera grein fyrir þessu.
Takk fyrir þetta, Sveinn. Fleiri sem ræði þetta mál. Svo ekki þá að tillaga að sveitarstjórn geri ekki athugasemdir við að Ólafsdalur 2, landnúmer 22-37-72 verði skráð sem lögbýlis í jörð. Þessi getur samt þessa tillögu í merki. Afgreitt samþykkt í einu hljóði. 7. mál á dagskrá sameining almannavarna nefnda á Vesturlandi. Með tölvubréfi dagsett 22. febrúar 2018 óskar lögreglustjórinn á Vesturlandi umsagnar við drög að samkomulagi skipan sameiginlegrar almannavarna nefndar í umdæmi lögreglunnar á Vesturlandi. Lög standa til þess að slík sameinu nefnd geti starfað í umdæmi lögreglu samanber 3. málsgrein 9. greinar laga nr. 82 frá 2008 almannavarnir og sveitafélög sem almannavarnir og sveitafélögin en þau hafa áður tekið vel í þessa hugmynd. En orðið laust yngstendur að þetta, þá hér til að Sveitjón samþykkir að skipa verði sameinlega almannavarnefnd á Vesturlandi í samræmi við fyrirliggjandi drög og felur sveitarstjóra að undirrita samkomulagið fyrir hönd Dalabyggðar. Það skiptir sami tækifyrirmerki. Það samþykkt einu hljóði. Brunavarna áætlun, 7. mál á dagskrá. Þetta er frá, mál frá 199. fundi byggðarráðs. En byggðarráð vísaði málinu til sveitarstjórnar. Fyrst að ræða þetta. Mál. Svo ekki þá ég til að Sveitjón Dalabyggðar samþykkir láta vinna sameiginlega brunavarnaáætlun fyrir Dalabyggð, Reykhólahrepp og Strandabyggð með fyrirvara samþykki hinna sveitarfélaganna. Sveitjón samþykkir að fela Kristján og Inga Arnarsyni tæknifræðingi að gera drög að áætluninni með aðstoð slökkviliðsstjóra Dalabyggðar og í samvinnu við slökkviliðsstjóra Reykhólahrepps og Strandabyggðar og Mannvirkjastofnunar. Gert er ráð fyrir að fyrstu drög áætlunarinnar verði lögð fyrir fund sveitarstjórna í maí 2018. Sem draga þessa tillögu. Svo ekki þá berja hann upp, þess að geta samþykktan gefið merki. Hún er samþykkt í einu hljóði. Áttunda mál á dagskrá, aðalskipulag 2017 til 2029. Þetta er líka frá 199. fundi byggðarráðs. Borist hafa tilboð frá tveimur ráðgjafafyrirtækjum með gerð skýrslu sem nýst getur við mótun stefnu nýtingu vindorku í sveitarfélaginu. Byggðar á leggur til að gengi verði að tilboði Eflu EHF. En orðið laust þetta mál. Einhver sem vil ræða það. Svo ekki þá hér tillaga. Sveitarstjórn samþykkir tillögu byggðarráðs og felur sveitarstjóra óska eftir kostnaðarþátttöku skipulagsstofnunar. Það eru aðrar tillögur, það er svo velmála.
Já, sveitarstjóri, sveitarstjórnarmenn, aðrir gestir, eða gestur. Nei, ég ætla bara að ég leggst gegn þessu, ég ætla að greiða atkvæði gegn þessari tillögu, byggðarráðs, ég ætla að furða með þessari tillögu. Ég hefði miklu frekar, því ég sat nú á, sit í umhverfis- og skipulagsnefnd, sko, því þátti ég að, hérna, eða samþykkt þessa tillögu, sko, sem hefði frestuðum þessu máli. Og ég sá fyrir mér sko aðkomu íbúana að þessu, ekki að fela einhverju ráðgjafafyrirtæki að gera einhverja skýrslu fyrir milljónir sem að verðum meira að minna eitthvað copy-paste. Við getum alveg lesið skýrsluna sem að Efla gerði fyrir rangarþing ytra. Þannig að ég bara er alfæra á móti sér. Takk fyrir.
Leifir sem vinna ræði þetta mál. Gjörðu svo vel, Eyþór.
Sveitarstjóri. Já, ég nú alveg mú á annaðar skoðunundinni valaði þessu. Ég held að ég fáum Eflu til þess að vinna þessa skýrslu fyrir okkur að það sé ekki hægt að þeir geti ekki tekið bara peningana og kópið að skýrslu sem þeir hafa unni fyrir einhverja aðra. Það getur ekki verið að það gildi fyrir Dalabyggð. Hér erum við að fela Eflu að fara yfir Dalabyggð. Það verið að horfa til okkar í sambandi við vindorku, ekki bara á einum stað og ekki á tveimur stöðum. Það svona svolítið við að horfa á dalina og ég held að það sé mjög sniðugt fyrir okkur að láta taka svæðið okkar út í svona skýrslu og fá svona óháða aðila til þess. Ég vil meina að það sé bara mjög faglega unni til þess að við getum tekið hérna eins réttar ákvarðanir í þessum málum og við viljum og við þurfum. Eru takk.
Takk fyrir þetta, Eyþór. Vala, gjörðu svo vel.
Já, bara til að fyrirbyggja allan misskilning þá hefði ég bara vilja ræða þetta sko, og kanna betur svona afstöði íbúana. Áður en við ferum úti að setja peninga, þó svo að skipulagsstofnun komi á móti okkur með fé, þá er það líka almanna fé, þó að við berum ekki ábyrð á hvernig ríkisfjármálin, þá erum að bera virðingu fyrir almanna fé. Þannig ég bara legg áherslu á þessa aðkomi íbúana áður en lengra er haldið, því að kannski Ég sjálfsögðu vil maður vinna hlutina faglega. Þið þurfum ekki að taka það fram, en ef það bara engin vilji fyrir að virkja vindorku, ég gerir mér enga grein fyrir það var haldin hérna mjög fjölmennir íbúafundur og kannski voru svona íbúarnir almennt ekkert mikið að tjá sig, það var kannski mest frístundahúsa eigendur. En ég ger mér ekki grein fyrir vilja íbúana í þessu máli og kannski bara líka eðlilega að það sem bara tveir mánuði til kostninga. Kannski eðlilega að ný sveitarstjórn taki á þessu máli. Takk.
Leiði sem minni að ræða þetta mál, þú svo vel sveit.
Já, oddvita ágætu fundamenn, þetta nú áhuga verið umræða. Ég held nú að sveitarstjórn sé alveg á réttri línu með þessari tillögu. Það hefur legið fyrir nokkuð lengi að það þyrfti að fara að uppfæra aðalskipulagið og endurnýja og það hafa verið lagðir peningarinn á fjárhagsáætlun ársins til að hefja þá vinnu. Þeirra 4 milljónir sem er inn á þeim lykli ef maður rétt. Og ég lít nú þannig á að með svona skýrslugjörð þá sé verið að auðvelda já, væntanlega komandi sveitarstjórna því að þessi skýrsla liggur ekki fyrir og stefnumótunin fyrir en eftir kosningar héðan af, þetta tekur tíma. Það verið að búa í haginn fyrir komandi sveitarstjórn og þá íbúa að taka þá ákvarðanir og setja sér stefnu. Þannig verið að safna saman upplýsingum til að þessi að byggja ákvarðinu á einhverju öðru en bara tilfinningum. Þannig að ég held nú að setja þó síðan á réttu róli með þessari tillögu. Takk.
Fleiri sem vilja bræða þetta mál? Gjörðu svo vel, Þorkell. Sveitarstjórn. Ég hef nú þeirra skoðun að þessi skýrsla sé nú að finna góða og eigum að láta gera hana. Ég lít svo á að þó svo við séum að kanna þessi mál að þá sé að þetta alls ekki stefnumarkandi fyrir næstu sveitarstjórn að fara út í einhverju svona framkvæmdir heldur verða bara meiri og betri upplýsingar það sem að hugsanlega vera hægt að gera og ég tel það að vera skyldu okkar að kanna þessi mál þar sem að við settum þessi mál í raun og veru í gang. Takk, ég styð þetta.
Fleiri sem vilja tjá sig?
Ég persónulega get verið sammála báðum aðlum, þar ég sammála vel við því að við þurfum að hafa samráð íbúa. En ég hins vegar sammála öðrum sem hafa talað það að við þurfum upplýsingar. Við þurfum að vinna þetta faglega áður við förum út í svoleiðis umræðu við íbúan okkar. Þannig að við getum borðið að borða þegar eitthvað sem er rétt, eða minnst hvort er réttara. En er fleiri sem vilja tjá sig? Svo er ekki þá er lesið tillögun aftur. Sveitarstjórn samþykkir tillögu byggðarráðs og felur sveitarstjóra að óska eftir kostnaðarþátttöku skipulagsstofnunar. Fleiri tillögur? Svo er ekki. Byggði þá sem er samþykkir að samþykkjana. Og þetta er samþykkt með 5 atkvæðum einhverjum á móti. 1 á móti. Samþykkt með 5 atkvæðum gegn 1 atkvæðum. 9. mál á dagskrá. Sameiginleg lögreglusamþykkt fyrir sveitarfélögin á Vesturlandi. Með tölvupósti dagsett 14. mars 2018 kynni lögreglustjórinn á Vesturlandi drög að sameiginlegri lögreglusamþykkt fyrir sveitarfélögin á Vesturlandi. En samkvæmt fyrstu grein laga lögreglusamþykktir nr. 36 frá 1988 er heimilt að setja lögreglusamþykkt sem gildi fyrir fleiri en eitt sveitarfélag. Nú svo vil ræða þetta mál. Svo er ekki, þá er hér tillaga. Sveitarfélögin samþykkir að Dalabyggð taki þátt í gerð sameiginlegra lögreglusamþykkta fyrir Vesturland á grunni fyrirliggjandi draga og félur sveitarstjóra að vinna frumvarpi til lögreglu samþykta fyrir hönd Dalabyggðar. Þessi getur sami tækið að merki. Samþykkt, öllu þetta markaðum. 10. mál dagskrá, byggða áætlun 2018-2024. Samgöngu og sveitarstjórnarráðuneyti kynni drög að tillögu til þingsályktunar stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2018 til 2024. Þetta var gert á samráðsgáttinni opið samráð stjórnvalda. Frestur til að skila umsögnum rennur út klukkan 16 miðvikudaginn 21. mars 2018. Nú orðið laust þessa byggðaáætlun. Gjörðu svo vel, Vala.
Kannski gera smá hlé með við skiptum með batterí í
hérna öndum. Já, skulum gera smá hlé með við skiptum með batterí.